layihənin rəhbəri Antonu Sub deyib ki, beynəlxalq donorlar hələ ki 940 milyon dollarlıq vəsait ayırmağa razılaşıblar. Layihə 1 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası 1986-cı ildə baş verən qəza zamanı dağılıb. Digər siyasətçilərin rəhbərlərinin bugün Belçikaya səfəri gözlənir. Onların burada NATO və Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Bu səfər ərəfəsində Fransa Xarici İşlər Naziri Alain Juppé elan edib ki, Liviya lideri Muammar Qaddafiyə yaxın adamlar NATO üzvləri ilə əlaqə saxlayıb və onun hakimiyyətdən getməyə hazır olduğunu söyləyib. Amma Vaşinqton bu məlumatlara hələ də şübhə ilə yanaşır. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland deyib ki, burada Qaddafi ilə danışdığını iddia edən çox adam var. Fransanın gündəlik qəzeti Le Figaro-ya müsahibəsində Liviyanın baş naziri Bağdadi Əl-Mahmud deyib ki, Tripoli danışıqları hazırdır, amma əvvəlcə NATO hava hücumlarını dayandırmalıdır. Azadlıq radiosunda saat 12 olan xəbərlərimiz bunlar idi. Xəbərləri məndən Səadət Akif qızından eşitdiniz. Növbəti saatda görüşənə dək, amma siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra efirdə Can Bakı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oh,
siz?
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sana kurban Bakı.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 13 iyul çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Bugünkü mövzularımız İçəri şəhərli rəssam yaşamaq üçün niyə Almaniyanı Berlini seçdi? Qonağımız Almaniyada yaşayan rəssam Əşrəf Heybətov. Verilişimizin ikinci hissəsində, daha doğrusu arada, vəkil Aslan İsmailov Bakıda yaşayan talisimiyalı xəstəyə kömək edə biləcəkmi? Qonağımız vəkil Aslan İsmailov olacaq. Telefon nömrələrimizi bəri başdan xatırladım. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 057 144 10 17. Düz bir saat boyunca bu mövzular ətrafında söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə Əşrəf Heybətov qonağımızdır. Əşrəf bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necəsiz Əşrəf bəy?
Sağ ol, çox sağ olun.
Bakı kəsəsin gəlirsiniz?
Çalışıram tez gəlim, heç olmasa ildə bir dəfə.
Amma belə az-az görünürsünüz, elə bilə az-az gəlirsiniz. Yəni, mediada az-az görünürsünüz, mənə belə gəlir.
Ona görə orada iş çox, amma mən Bakını unutmuram, mən özüm Bakılıyam. Pavazmurusi çalışıram, hər il gəlim.
Yəni, dediyim odur ki, sanki az-az görünür, mediada az görünürsünüz. Mediyə ilə bir sizin təbliğatınızı yaxşı aparmır. Mən belə fikirləşirəm. Yoxsa yox?
Özləri bilərlər. Mən təbliğat üçün çalışmıram. Mənim rəssamlıq yolu belə vnitrini patriyabınızdır.
Daxili tələbat.
Bəli, bəli.
Mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Əşrəf bəy bütün həyatı boyu xarici ölkələrdə yaşayıb və Bakıda da təbii ki Rus məktəbində, Rus bölməsini qutarıb. Ona görə biraz Azərbaycan ilində problem var əziz dinləyənlər. Mən elə gəlir bu bir saat boyunca biz ikimiz bu işin ötəsindən gələ biləcəyik. Mən kömək eləyəcəm Əşrəf bəy sizə. Əsas odur ki siz gəlmişsiniz Azadlıq Radiosundasınız, Can Bakı proqramını qonaq
olmuşsunuz. Onu sizə çox sağ ol demək istəyirəm ki dəvət eləmişsiniz. Bu çox gözəl Can Bakı veriliş. Özü adı gözəldir.
Adı sizi çağırdı. Bəli, çox, bir Bakılı kimi içəri çəhəldi.
Bir də mən Svuşiçili çox üzr istəyirəm ki, belə ana dili çox zəif danışıram. İndi belə kismətim, talihim belə oldu. Amma pis də olsa çalışacağım öz ana dili danışım.
Oldu. Danışacaq inşallah.
Çətinlik çəkən çəksəm
kömək edəcəm. Bəli. Məxəşəb bəy, bu dəfəki gəlişinizin səbəbi nədir? Mən bilirəm, din qoy dinləyicilər də bilsin.
Siz bilirsiniz ki, ayın 4-ü iyul ayında Bakıda 3-cü Dünya Azərbaycan Kongresi
bəli, baş verdi, qurultayı
keçirdi. İndi üçüncü dəfə mənə də dəvət eliblər. Dövlət Diaspora Komiteti mən çox minnətdarım. Yol pulunu verdilər, otel pulunu verdilər, dəvət eliblər. Sağ olsunlar.
Necə keçdi qurultay?
Bilirsiniz, hər mən birdədə, ikidədə oldum. Hər qurultay soluçu, iluçu.
Yaxşılığa doğru gedir.
Bəli, yaxşılıq na slavaq, na samdə ilə işdə. Mən o bəlkə siz oxudunuz, mən 15 il Moskvada yaşadım.
Bəli, bəli.
95-də köçdüm Almaniya və bu işin, diaspora işini mən necə deyirlər, veteranım içində bu
bəli, işin. Bəli, bəli, bəli, kifayət qədər stajınız var.
Görürüm, şu kaki izmeniya var, 5 il, 10 ildən. İndi maşallah, hər Almaniya, mən bütün Avropayı da deyə bilmərəm, amma bilirəm, xəbərim var. Amma ya qaldığım ölkədə, Avropanın,
bəli, Almaniyada.
Orada mən görürəm ki, nə qədər təşkilatlar, cəmiyyətlər, stanoviçi bolşi, bəli, bəli, həm də kaçistva işimizi, kaçistva naşıya deyitimizdir, hər il uçşayıca.
Keyfət deyilsən.
Bəli. Вот буквально недавно создан координационный совет Алманьяны, который координация Шура Курдуа, Самира Исмаилова, баш директоры. Мы он чоқтан таныраем, чоқ беле патриот,
ватанпервер
адамды. Биз элимиздан гелене ватанин йолундарик биз.
Bəli, bəli. Əşəb bəy, bax, Almaniyada necədir vəziyyət?
Nə barədə?
Necə soruşmalıyam, diasporla bağlı?
Yox,
onu sonradan çəkəyək, hər diasporla bağlı, bir halda ki, qurultaydan söz düşdü. Diasporla bağlı əlaqələriniz kifayət qədərdimi, yetərincədimi?
Valla, necə deyim sizə, əgər desəm ki, hər şey yaxşıdır, yalan çıxacaq. Deyim sizə, belə pis-pis, o da düzdür. həm də yaxşı pozitiv işimiz var, həm də qəqiyyət bu vəyət nedopanimani, neuvyazki. Amma biz çalışırıq ki, birlik olmalıdır və olsun. Bu üçüncü kongresdə bizim cənab prezidentin axırıncı çıxışında sözləri çox ürəyimdə keçdi ki, что lazımdır, day birlik olmalıdır.
Bəli, bəli.
Azərbaycan səfirlərlə day da yaxın bərabər işləmək lazımdır. Əgər aramızda narazıçılıq var, detonada isprav.
Yoluna qoymaq.
Hə, bəli.
Yoluna qoymaq.
Bəli.
Hə. Bəli.
Çox adama, не только мне, многим делегатам понравилось выступление президента. O sad görünür ki, o bizim problemləri dərindən bilir.
Amma doğrudan var. Yəni, bəli. Azərbaycan diasporunda dediyiniz şeylər doğrudan var. Siz bəli. Necə görürsünüz onu?
Adam kimi görürəm.
Siz də daha yaxşı görürsünüz. Mən bilirsiniz, daha yaxından
bilirsiniz, mən rəssamam. Hər işimi rəssam gözümlə baxıram. Düz də olmasa mən subyektiv adamam, radikalım özümdə. Mən siyasiyaya, politikaya, bilirsiniz, nemetski prezident Teodor Heuss, ən birinci Teodor Heuss dedi, что культура и политика два крыла одной птицы. И без чавшырых
сиясыны, культуры, мәдәниятны.
Ама мәдәниятин içində həm də сиясы да var. Məsələ, mənim sərgilərimdə Azərbaycan musical həmişə olur, Azərbaycan bayrağı olur, распространяется какая-то литература, связанная с Карабахским конфликтом. Вот. Bizim borcumuzdur. Bütün mədəniyyət, incəsənət adamları, xaricdə olanları Azərbaycanı только положительно имидж təbliğ edələmək. Bu bizim borcumuzdur.
Müsbət imiş.
Bəli.
Formalaşdırmaq.
Bəli, bu bizim
Molaq qurultayla bağlı bəzi iradlar oldu. Onu bəyənməyənlər oldu ki, bu bütün dünya Azərbaycanlarının qurultayı deyil. Çünki Cənubi Azərbaycandan, İran Azərbaycanından olan soydaşlarımız orada iştirak etmir. Bax, belə sözlər oldu.
Bilirsiniz.
Yəni, hətta deyildi ki, gəldilər, növbəti 5 ildən sonra gəldilər, danışdılar və ayrıldılar. Bahalı restoranlarda yeməklər,
bəli.
Bahalı qəbullar,
bəli, bəli,
və
bəli, çox
hamının bəli, eşitdiyi çox, bəli, bəli. Sözlər
çox
danışıldı bəli, və bəli. Danışılacaq və qutarıb gedəcək. Necə oldu sizin gözünüzdə bu üçüncü qurultay?
Necə deyim? Yaxşı olsaydı o sualı siz dövlət komitetə verərdiniz. Mən lično mayo mneni deyim sizə, что onlar da Azərbaycanlıdırlar, o İranda Cənubi, bir də Şimal Azərbaycanda. Конечно, они остаются азербайджанцами, независимо их пригласили, не пригласили.
Yəni, onları çağırsalar da, çağırmasalar da,
Азербайджанлар qalırlar. Я думаю, это просто какое-то временное недоразумение. Gələcəkdə это все düzələr o. Düzələr. Amma mən də İranda olmuşum, delegasiyada getmişim 91-də. Valla, necə söyleyeyim, nə pis, nə yaxşı. Böyle görmüşüm orada Azərbaycanla Təbrizdə görüşüm oldu, Tehranda, Reşt şəhərdə. Biz başda
Yaşar
Xaçı Dabayev çıxdı. Berlində, Azərbaycanlılar çoxdur. Çox təşkilatlar var, razı. Həm də Türk tərəfindən o İdir Azərbaycanlılar deyirlər də. Həm də onların təşkilatı var, həm də İran Azərbaycanlıları təşkilatı var. Mən həm də onlarla, həm də onlarla dostluq eləyirəm. Ləminə biz razinci. Mən üçün vətən söz paroldir. Kim vətəni yolunda, o mənim dostumdur.
Siz həm də dünya vətəndaşısınız.
Bəli.
Belə çıxır.
Dünya belə yazıb var.
Belə yazılıb alınıza elə bil. Necə oldu Eşref Bey? Necə oldu birdən... Birdən deyim ya, necə oldu ki birdən vətəni tərk etdiniz?
Vətən birdir, vətən birdir. Düzdür, mən yaşayıram, canım Bakıdədir, amma bədənim Berlində. Amma fikrim də Moskvada. Вот в этом треугольнике Москва, Баку, Берлин mən yaşayıram.
Aha, niyə fikriniz Moskvadadır? Onu biraz açıqlar mısınız?
Bunu görə mən
tələbəlik
zamanda...
Orada oxumusunuz?
Yox, Bakıda mən institut qutarmışam. kismet oldu, məni dəvət ediblər. Açıq desəm, sizə tərs alaxımın çox köməyi dəyib mənə. Ah, belə necə deyirlər, mənim 15 il Moskvada yaşanda, həmişə o mənim əlimdən tutub, onun qızı ilə, rəssamla, Aydan yox, böyük qızı ilə bir yerdə məktəbdə, rəssamlıq məktəbdə oxumuşam.
Alagözlə, bəli.
Moskvada mən olimpiyski obyektdə işlədiyim Premium Komsomol aldı. Kismət oldu, qaldım orada. Потому что bu нашу бывшего союза культурная столица. Həmişə məni çəkirdi Moskva. Kulturna stolitsa.
Belə
oldu, kismət oldu, mən orada qaldım. Amma orada da biz Bakı cəmiyyəti qurduq. Orada mənim
yəni neçə illər idi? 90-cı illərdən əvvəllər.
80-ci ildə gəlmişəm. 95-ci ilə kimi Moskvada mən qaldım. Əsl mənim yaxın belə ruh dostlarım Moskvada qaldı. Onların biri bizim görkəmli belə mənim ən sevimli insan kimi Çingiz Hüseynov.
O bizim də sevimli dostumuzdur. Buradan salamlarımızı göndəririk ona.
Bəli, bəli. Əgər o işidir, mən ona salam göndərirəm.
Hər halda saytınızda olacaq bu yəqin ki.
Bilirsiniz, çoxsu soruşurdu. Moskvadan çox adam gəldi. Dostlar, Əbuzar Bagirov, Heldar Kuliyev, hamısı, Aida Kuliyeva, hamısını tanırım. Onlar da məni tanırlar. Bu kongres, necə deyim, belə bayram kimi olub. Bunun görə yoldaşlarla, yaxşı adamlarla, belə kimlərlə bizim ruhumuz birdir, görüşmək, o da bir bayramdır.
Əlbəttə, qurultayın bir cəhətidir, o da bəli, sizi bir araya gətirir.
Bəli.
Bəs necə oldu Moskvadan xaricə getməli oldu? Yəni, belə çıxır ki, 15 il yaşadınız orada hər
bəli,
şey.
Bəli, indi 16 il Almaniyada. Bunu görə mənim xanım Regina Krasivskaya, o açıqda yahudi, onu çox tanıyırlar, çox belə sambalı, alicənab qadındır. 30 il biz evliyik. İpa Evreyskaya vizi 95-ci ildə biz Moskvadan Almaniyaya köçdük. Bunu görə eti qodu, xaos, perestroika Moskvada çox просто было опасно жить. Bizimkinin evimiz var, iki dənə evdə bizdə necə deyirlər, çalıblar. Abakrali kvartiri.
Uğurladılar yəni, əlinizdən aldılar.
Нет, evi yox.
İçini.
Да, вот мы были где-то в отпуску, приехали, ev boş, iki dənə ev.
Да.
Biri Bilyayevdə, biri Nabashoy Gruzinski. Bir də mənim orada böyük atelye var idi, onu da polnüstü paçistili. To есть невозможно было жить в Москве, криминалитет çox
idi. Mümkün deyildi yaşamak.
Bəli. Hə, biz köçdük.
95-ci
bəli,
ildə.
Bəli.
Necə yaşadınız? Necə
bilirsiniz, первый год, конечно, əlbəttə.
İki evi bıraxıb Moskvada, bəli. Təbii ki, çox çətin olub sizə.
Moskva dil, Almaniyada dil bilmirdik, tanış yox idi. Amma yavaş-yavaş özümüzü tutduq. Məni rəssam kimi gələndə Koblinçə, o bunun yaxında balaca kurortlu şəhərdir, biz orada qaldıq. Məni o qədər tanımırdılar. Bunu görə mənə adı Vosibə, qaq xudoşnik özümü göstərmək,
bəli. Heç kəs tanımır da təbii ki, yad ölkə.
Koblinç şəhər üçün böyük pano elədim, ya Çilin Sayuza 84-va qoda, monumentalni sekciyi. Mənə rekomendasiyo davali samiyi izvestni moskovski monumentalisti.
Bəli,
Kulakov, Andronov, Nikonov, Elkonin.
Yəni, onun köməyi oldu.
Bəli, o... Я прошел очень хорошую профессиональную школу в Москве. И Koblenz şəhərdə, на Франкенштрассе-да böyük divar vardı. Onun uzunluğu 180 metrə, а общая квадратура 450 квадратных метров. Onu mən 6 ay tək işlədim.
Tema
Sinfonia Rheinland-Pfalz. Açışda Burgamaister Koblinçə böyük bayram elədi, u них так принято. Перед окончанием работы и после окончания работы belə qonaq elədilər, bayram elədilər. Məni tanıdılar. Tanıdılar şəhərdə.
Bəli,
Almaniyada, bəli, tanıdılar. Mən yaxşı kömək elədə böyük atelye aldım Koblinçdə. İndi самые большие свои работы мен Koblinçdə eləmişəm. Çayın qırağında mənim ateliye, eve yaxın idi, bəli. Amma indi bir il mən Berlinə köçdüm, buna görə Berlin magnet kimi məni çəkir, kulturna stolica, evropeyska, orada çox dost var, Azərbaycan var, tanış var, bizim sərfimiz,
sərfliyi oradadır, bəli, hər şeyə daha yaxındır, təbii ki.
Istəyirəm polzəs vəzmožnəstiu vaşıva efira pabloqdarit naşıva pasva Pərviza Şahbazova, şüda həmişə nə qədər mən onu yaxın aşırdım, bir dəfə də mənə yox demirdi, həmişə onun köməyi mənə çox dəyib. Məsələn, bəlkə yaxşı demək olmasa, Koblenzdən Berlinə 600 kilometr səfirin maşını verdi, şüda mənim Mayı Karsinizad kömək eləyiblə köçürmək Berlinə. İndi ya kimi Berlində mənim ateliyə yoxdur, amma olacaq geçdəyiz. Hamısı mənim işlərim səfirlikdə yer veriblər. Azərbaycanla bağlı kartinalar oradadır.
Yəni, orada saxlayırlar.
Mən çox minnətdərəm. Mənim sərgimi, yubiley sərgimi açdı. Mayın 19-da Sinatda yaxşı kataloq, afişa belə axşam yeməyi verdilər, sağ olsunlar, unutmadılar.
Yəni, qayğı göstərirlər.
Bəli, bəli.
Böyük şeydir.
İndi bağışırız, mən bir az belə xalam-balam danışıram.
Yox,
amma gəlin də çalışıram.
Biz əvvəldən üzr istədik, Şərbəyim, məncə, keçərdiməyicilərimiz bizdən. Amma indi yazırlar ki, bir nəfər zəng vurub, Ənvər dayı bizə zəng vurub və prodüserimizdən soruşub ki, qonaq Azərbaycanı bu qədər sevirsə, niyə bura köçüb gəlmək istəmir?
Ənvər dayı bir dənə sizə İki kəlmə deyəcəyim sizə.
Buyurun.
Bir dəfə dövlət komiteti bizi yığdı. Antalya'da ziyalı var. Torçuk inteligensi. 10 günü ya bir həftə ya 2 həftə adımda dövür. 3-4 il bundan qabaq. Biz hamısı bir-birimizi tanır. Tam bu kompozitor Firalizadə, tam İsmail Qaciyev Kanadadan gəldi. Hamısı mənim dostlarımdır.
İsmail bəy bizə də qalır.
Tofiq İsmailov. Çox adam. Nə deyim sizə? Hamısıyla bizim apşarlıq. Azərbaycanla danışırdı, vətənlə danışırdı. İndi bir nəfər, adını çəkmirəm, çox belə tanımış bizim sənətkar dedi, gəlin təşkilat qoyaq, za vəzvrəşəni Bakıya, hamısı snikli. Heç nikto ne poddirjal evo. O bilirdi.
Bir təşkilat quraq, Bakıya qaydaq. Heç kəs istəməz.
İstəməz.
Çox maraqlı.
Getmək, gəlmək, belə Azərbaycan üçün çalışmaq, o başqa. Amma mən özüm bəlkə köçərdim, əgər mənim evim olsaydı. İndi neyim? O hal cəfəsi zamanda, qada bu haos, все такое, я потерял отцовскую квартиру на проспекте Нариманова. İndi qalmağa, qovum gildə qalıram, bağda qalıram.
Yəni, evimiz yoxdur Bakıda bir əşkə.
İndi yox, itirdik o zaman. Atamın evi, Nariman, etə, Nariman prospekt Neftyanikdə.
Neftyanik prospektində.
Bulvarın üzböyü, qız qalası sol tərəfdə, Levut Ragimov orada yaşıyordu.
Niyə itiriz bilə? Bitirməyə
o uzun məsələ istəmirəm onu, yoxsa qanım qara olacaq. Bəli, istəmirəm. Amma ev və tət period, Narodna Front belə oldu ki, mən ev itirdim orada.
Çox təəssüf. Əşir bəy, bax, deyirsiniz, bəyənirsiniz da Almanyanı, bir halda ki, orada yaşayırsınız.
İndi neyilə, kismətimiz oldu da.
Nəyi bəyənirsiniz? Nəyi sizi çəkir?
Məndən olsaydı, bəlkə Paris'də biraz yaşayardım. Məndən olsaydı, biraz başqa gözəl şəhərdə yaşayardım. Amma necə deyirlər, yaşamaq gəbir tam, ölmək vətəndə. İndi mən ölmək fikrində deyirəm, amma
Allah eləməsin.
Bilirsiniz, ne vajna, gdə ti živiyoş, vajna, što rodina u tibə
gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı.
Bəli,
bəli. Bunu demək istəyirdiniz. Əşəb bəy, birazdan söhbətimiz davam edəcək. Sizə biraz suyunuzu, çayınızı için efir prodüserimizə söz vermək istəyirəm. Bir Bakı xəbərlərinə də qulaq asaq deyirəm. Sizin üçün də yəqin maraqlı olacaq. Sevincə söz verirəm. Sevinç, buyur, söz səndə.
Çox sağ ol Sevda xanım. Bugün Dəniz Kənarı Milli Parkda növbəti pulsuz attraksiyon aksiyası keçirilib. Aksiya saat 9-dan 12-yə qədər davam edir.
Bakı Bulvarının rəis müavini bizə qonaq gələndə söyləmişdi ki, belə bir attraksiyon olacaq.
Və yaşı 15-ə qədər olan uşaqları əhatə edib. İlk dəfə olaraq uşaqlar pulsuz gəmi gəzintisində də iştirak edə biliblər. Bu aksiya ilk dəfə iyunun 1-də Beynəlxalq Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi günündə keçirilib. Aksiya zamanı valideynlər və balaca uşaqlar arasında xoşagəlməz hallar yaşanıb, nizamsız növbələr şübhələr yaranıb. Eyni atraksiyondan bir uşaq bir neçə dəfə istifadə etdiyindən bir çoxları kənarda qalıb. İkinci dəfə isə aksiya iyunun 20-sində keçilib. Bu dəfə növbə və qarışıqlığın qarşısını almaq üçün uşaqlara atraksiyondan istifadə haqqı verən biletlər paylanıb. Qubada mütaliə həftəsi adlı aksiya keçilir. Aksiyanın keçirilməsində məqsəd oxucuların kitaba və kitabxanaya olan marağını artırmaq, kitab oxumağı tələb etməkdir. Aksiya çərçivəsində minə yaxın latın qrafikalı Azərbaycan ədəbiyyatı, 20 adda qəzet, jurnal və xeyli sayda müxtəlif dillərdə çap məhsulları oxuculara təqdim edilir. Mütaliə həftəsi həftənin sonuna qədər davam edəcək. Balaca televiziya tamaşaçılarını və onların valideynlərini bir hədiyə gözləyir. Onlar tezliklə Şir evdən getdi bədii filmini bərpa edilib və yenilənmiş variantda tamaşa edə biləcəklər. 1977-ci ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında yazıcı Yuri Yakovlevin eyni adlı nağılının motivləri əsasında kinorejissor Rasim İsmailovun çəkdiyi iki serialı Şir evdən getdi bədii filmi bərpa olunub. Filmin bərpası Əməkdar İncəsənət xadimi, dövlət mükafatı laureatı, kinorejissor və kinoperator Rasim İsmailovun 75 illiyinə həsr olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sabah Milli Parkda bayram konserti və atəşfəşanlıq təşkil edəcək. Bayram tədbiri Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə gəlməsinin 42-ci il dönümü münasibətlə keçiriləcək. Tədbir saat 21:00-da saat qülləsinin yanında başlayacaq və atəşfəşanlıqla başa çatacaq. Və sonda 22 iyul Milli Mətbuat Günü ilə bağlı bayram tədbiri təşkil olunacaq. Bunu isə Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrində Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktor Vüqar Səfərli deyib və bildirib ki, fəaliyyətdə olan bütün jurnalistlər tədbirə dəvətlidirlər. Bu qədər Seda xanım.
Təşəkkür edirəm. Mən isə bir az həftənin təqvimini sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz dinləyənlər. İyulun 11-i şair Abbas Səhhətin doğum günüdür. 1874-cü ildə Şamaxıda, Sarı Torpaq məhəlləsində doğulmuşdu. İranda tibb təhsil almışdı Abbas Səhhət. Həm həkimlik eləyirdi, həm müəllimlik, həm də şairlik, həm də gözəl şeirlər yazırdı, bilirsiniz. Bir dəfə ondan soruşmuşdular ki, siz həkim olduğunuz halda niyə müəllimlik edirsiniz? Mən müəllimlik etməklə xalqımın ən ağır xəstəliyini, sabahsızlığını müalicə edirəm, demişdi Abbas Səhhət. Abbas Səhhət cəmi 44 il yaşamışdı. Çox təəssüf ki, 1918-ci il mart hadisələri vaxtı Şamaxıda vəziyyət pisləşəndə Abbas Səhhət ailəsini də götürüb Şamaxıdan çıxmalı olur. Taqətsiz halda Gəncəyə çatırlar bütün ailə. Səhhət yatağa düşür və yatalaq xəstəliyindən dünyasını dəyişir. Ən ürək sızladan odur ki, payızda onun ailəsi təzədən Şamaxıya qayıdır, amma hamısı həmin xəstəlikdən dünyadan köçür. Abbas Səhhət deyərkən ən əvvəl yada nə düşür? Əlbəttə bu məşhur misralar, indi eşitdiyiniz misralar. Könlümün sevgili məhbubu mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən, mənə qanat verən, o bu ürəksən adına yazın, vətən deyirəm çörəm.
Həftənin təqvimi davam edəcək, əziz dinləyənlər, amma qonağımız Əşrəf Heybətov məndən söz istədi, buna nəsə əlavə eləmək istəyir. Buyurun Əşrəf bəy, mən davam edəcəm sonra, buyurun.
Çox gözəl mahnı, indi bəli, biz qulaq astıq, dəhşətdir.
Bizim vətən himnimizdə bu,
bəli,
sanki.
Bəli, bəli, bəli, mən onu demək istəyirdim, sözünüzə qüvvət. Bəli. İndi əgər vazmurca sizdə olsa, bizim üçün onu yazın.
Mütləq, gelişdən sonra mütləq onu eləyərik. Mütləq onu eləyərik. Və Canbakı davam edir, həftənin təqvimi də təbii ki davam edir. İyulun 15-i daha bir Azərbaycan şairinin Məmməd Arazın da doğulduğu gündür. 1933-cü ildə Şahbuzda doğulmuşdu bu böyük şair və vətən eşqli şeirlər yazaraq dünyadan köçmüşdü. Məndən ötən sənə dəydi, səndən ötən mənə dəydi, səndən məndən ötən zərbə, vətən, vətən sənə dəydi. Bax, bu da Məmməd Arazın şeiridir. İyulun 15-i daha bir önəmli tarixi növbəti il dönümüdür. İndi mən onu mütləq qeyd edeyim. 1952-ci ildə Bakıda Kirpi satirik jurnalı nəşrə başlayıb. İlk baş redaktor dövrün tanınmış ziyalılarından olan Əvəz Sadıq olub. Jurnal elə populyarlıq qazanmışdı ki, uzun illər onun redaksiyasının yerləşdiyi bina, Malkan bağı ilə üzbəyüz bina xalq arasında Kirpinin binası deyə çağırılmışdı. Əşrəf, siz də xatırlayırsınız yəqin o binanı.
Bəli, bəli.
Onu ancaq Bakılılar Kirpinin binası deyərdilər. O böyük, o möhtəşəm binaya.
Tarixdir o.
Tarixdir, bəli, bəli. Bu həftə 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində səyyar hərbi xəstəxanaların yaradılmasına başlanıb və 1926-cı ildə xalq rəssamı Vidadin Nərimban Bəyov Fransanın Kan şəhərində anadolu.
Torun qardaşı.
Torun qardaşı idi. Fransada Kan şəhərində doğulub. Bu da Əşrəf İmmətov burada olduğu üçün mən bu faktı dedim. Tanıyırdınız mı Vidadin Bey?
Əlbəttə, biz Vidadini bir yerdə Gürcistanda birinci siyest xudojnikdə olmuşuq bir yerdə. Bəli, çox inteligent adamıdır, çox belə, çox gözəl rəssamıdır. Gürcistanda, Tiflisdə oxuyub, Toğrul Nərmanbəyov böyük qardaşıdır. Deyir, rəhmətdə getdi, Allah rəhmət eləsin, gözəl rəssam.
İyi gəlmiş ki, yəqin Toğrul Bey ilə tanışırsınız.
Çoxdan. Doğru Bey, Səttər Bəhuzadə bir yerdə bizim binada yaşayırdı. Bir dənə pisatil İraqski Salim adlan. Salim, bəl, bəl, bəl. O mənim 17 yaşım var idi. Toğrunun 40 yaşı, Səttərin 60 yaşı vardı. O zamandan, tələbə vaxtından, gənc yaşımdan vaxtından tanıyıram Toğrulu. O məni rekomendasiya da verdi Sayuza. Parisdə görüşdük, Moskvada görüşdük, Bakıda görüşürük. Çox sevimli. O
mənim də ən sevimli
rəssamım. Bəli. O bizim ən gözəl genialni rəssamdır. Ona sözüm.
Gəncliyimdə mən də sevirəm onu. Əşrəf Bey, Parisdə görürsüz yəni.
Parisdə kada bu vizit prezidentə? Hamaliyev canavı məni də dəvət ediblər. Mən Almaniyadan gəldim bir gün Parisə, oradan avstriyçu. Yorda Toğrulla görüşdük biz.
Necə yaşayır Toğrul bəy Parisdə?
İndi buradadır. İndi bəli, indi həm də evi burada var. Ona
gəlib gedir bilirəm.
Gəlib gedir. Parisdə də evi var. Burada da evi var. Onu hamısı sevirlər. O bir aləmdir. Bizim necə deyirlər, göz bəbəyi, can ciyərimizdir.
Yer gəlmişkən siz
o da mən kimi belə, o qədər də yaxşı danışmır, amma məndən
bilirəm,
oxuyur, muqam oxuya bilir o.
Muqam da oxuyur.
Hər şey.
Opera.
Bəli, bəli. Opera oxuyur. Çox talentli adamdır, super talent.
Bəli, yer gəlmişkən sizin daha bir dahi Azərbaycan rəssamı ilə dostluğunuz olub, bayaq adını çəkdiniz. Səttər Bəhuzadənin. Nə birləşdirirdi sizin aranızda böyük bir yaş?
Ruhumuz bir idi. Mən çox xoşbaxt insan, rəssam kimi. Что gənclik vaxtında o основы моих творчества стоял Сәттәр. Mən, kim məni tanırdı o zaman, dedi, hansı Əşrəf? O, Səttəri Mastaskoyda olan Əşrəf. Pritom, biz onunla zbliz ili, mən Satvarla onun Fizuli, o çox gözəl Fizuli deyərdi.
Bəli, bəli,
biz
onu
Satvarla qulaq asırdı. Mən ondan öyrəşmişəm çay, Mastaskoya girəndə əvvəl çay dəmləyirəm Səttər kimi. İlk dəfə rayonda Azərbaycan təbiətə məni Səttər apardı. Qubaya, Xaçmasa. Bizim gözəl rəssamımız Ağali İbrahimov və işdə genialni rəssamdır. O da o zaman Səttərlə yaxınlıq elədi, tanırdı onu. Biz bir də rayonları gezmişik.
Çox sevirdi rayonları gəzməyi.
O zaman mən uşağım.
Polgo gen kimi baş götürüb Tayyid adasına getmərəm.
17, mənim İlham Məbəyim Azərbaycan torpağıdır. Rəhmətli Səttər, bəlkə siz, amma siz gəncsiz. Həmişə çayxanada, bulvarda oturardı. Mənə zəng elərdi, deyirdi, xardasın aşağı gəl, mənə apar. Qış olanda, avtobusla qada ploxa xadili, bizim evimizdə qalardı. Mama onun üçün qarşı pişirərdi, dişləri yox idi. Bir dəfə bizdə qalanda, iki gün qarırdı, Əmircana gedə bilmirdi. Balkonda, belə viranda, şişəbə, mənim balaca otaq kimi idi. Orada iki dənə əsər yaran sözdü o. Fizuli qəkoydu mənzərə naxadu elədi. Qrafika kağızda. İndi həyif ki, bir evdən köçəndə o bu sevdik, o işlər itirmişik.
İtirdik.
Bəli, bəli.
Ay, onu necə itirmək olar?
Bir dənə də foto onunla yoxdur. Bizdə. Amma ürəyimdə...
Yəni, şəkildə çəkdirməmisiniz?
Yox. Yox. Bir dənə balaca cizmaqara nabrosak var. Amma o Almaniyada deyil.
Bəli, bəli, bəli.
O çox mənə verdi. Məsələn, plani öyrətdin kak kiz dirjat. Vətəni sevmək. Ədəbiyyatı sevmək. Mən ondan hamısı gəldi. Dildə yəni deyirəm.
Aha, yəni milli hissləri belə onu, çıxır ki, o
bəli,
o yaxdı sizdə.
Ondan, o mənim necə deyirlər, radnik bu. Mənim otorşistva.
Elə bir bulaq.
Mən satvarla otururdum, bax, belə baxırdım necə o çəkirdi. Siqaret çəkirdi, içdiyirdi. Çəkirdi, içdiyirdi.
Aha.
Çox qərib adam idi, çox belə unikal adam idi.
Elə deyirlər.
İndi belə rəssamlar yoxdur, bəli.
İndi
belə rəssamı yoxdur. On bu lirik. Onun haqqında çox gözəl Ziyatan Aliyev, onu yaxından çox tanıyırdı.
Bizim proqramımızda da olub,
yaxşı kitablar.
Kitabı da gətirib, 100 illiklə bağlı kitab çıxdı onun haqqında.
Məsələn, həyif ki, indiyə kimi Səttərin muzeyi yoxdur. Mən Saryan, Ermənski xudojnik, onun hələ pri jizni Yerevanda muzey eliblər, 3 mərtəbli muzey Saryanın. Amma bizim gözəl kimi Səttər dağ kimi rəssam, indiyə kimi onun muzeyi yoxdur.
Yaxı, onun heç Bakıda evi də yoxdur.
Əmircanda, bir də ateliyə var idi, Masterskoy.
Yəni, o öz evini vermişdi.
Bəli, bəli.
Tayfalama deyirlər.
Onun bacı var idi, Əmircanda.
Bəli.
Hə, ona qulluq elirdi, baxırdı ona. Hə. O da bir tariximizdir bizim Azərbaycan.
Çox maraqlı, unikal bir rəsim. Çox təəssüf. 100 illik qeyd olundu UNESCO-da bu yaxından.
O böyük şeydir. Sağ olsun, Fond Gedar Aliyeva, Mehriban xanım. Onun yübileyi UNESCO-da çatdırıb. Davili da UNESCO 100 illik.
Çox gözəl kitab da çıxdı. Böyük albom çıxdı.
Məndə var o albom.
Aha, məndə də var. Bax belə, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir.
Bakıdan
söhbət edəcəyik. Axırda mütləq bir bölüşümüzün dadı deyəcəm Can Bakıdır. Başqa cür ola bilməz. Şəhər bəy, mən indi qısa bir fasilə vermək istəyirəm yenə sizə. Bir polisemiyalı xəstə. 17 yaşlı bir gənc Bakıda çarəsiz vəziyyətdədir. Onun yardıma ehtiyacı var. Özdə ən maraqlısı budur ki, təkcə söhbət maddi yardımdan getmir. Həm də söhbət bürokratik əngəllərdən gedir. Teymur Dağdanlı adlanan bu gəncin həyat tarixçəsini indi onun vəkilindən eşidəcəyiz dinləyənlər Aslan İsmailovdan. Aslan bəy indi telefona qoşulacaq. Mənə söyləyirlər ki, prodüserimiz onunla əlaqə saxlamaq istəyir, əlaqə yaratmağa çalışır. Birazdan bu məsələni öz qulaqlarımızla eşidəsə olacaq. Kiçik bir fasilə.
Bu dünyada nağıl çoxdur, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində nağıl olan şəhərində. Dünyada nağıl çoxdur, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışım mən. Bir dənizin sahilində nağıl olan şəhərində.
Can Bakı davam edir. İkinci hissəyə keçirik. Verişimizin ikinci hissəsinə vəkil Aslan İsmailov Bakıda yaşayan talisimi ilə xəstəyə kömək edə biləcəkmi? Bax, bu sualı indi qonağımıza vəkil Aslan İsmailovun özünə ünvanlamaq istəyirik. Aslan bəy, telefondasınızmı?
Eşidirsiniz bəli, bəli.
Məni? Xoş gördük Aslan bəy.
Sağ olun.
Necəsiz Aslan bəy?
Sağ olun Sevdə xanım.
Lütfən söyləyin Aslan bəy. Birinci radionun əgər mümkünsə səsini alın. Biz sizi yaxşı işitmirik. Bəli, bəli. Biz səs əks-səda verir.
Sizə təşəkkür edirəm. Birinci bu verilişə görə, bu veriliş mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə mən bircə dəqiqəlik burada bir iki fikir söyləyəcəm, sonra keçəcəm öz məsələmə.
Buyurun, buyurun. Yeni gəlmişkən qonağımızı heç təqdim eləmədim. Siz ona bağışlayın, Əşrəf Heybətov qonağımızdır. Yəqin ki, sizə qulaq asırdınız. Nə gözəl. Bəli,
buyurun. Mən dinləyirdim. Əşrəf müəllimi salamlayıram, uğurlar arzulayıram. Və inşallah hər imkan olsa mən rəhmətli Səttər Bəhluzadənin məktəbdə oxuyanda 3-cü, 4-cü siniflərdə Gürcüstanın Qardabani rayonuna Tariyev adlı bir rəssamla gəlib gedərdi. Orada onu görmüşdüm.
Yəni doğrudan qeyri-adi. Əşrəf bəy deyir, mən də olmuşam orada.
Doğru, Qardabani. Bir
də elə o Tariyev mənim qonşum olubdu. Rəssamın evinə gəlirdi.
Bəli, bəli, bəli.
Əşrəf müəllim, birinci sizə təşəkkür edirəm. Yenə deyirəm, bir daha bu dəqiqə Azərbaycan üçün xaricdə hər yaşayan Azərbaycanlı bizim bir nemətimizdir. Ona görə ki, çox təəssüflər ki, elə ən yaxşıları xaricə gedirlər və bu gün də o proses davam edir. Çox təəssüflər. Bu diaspora qurultayı ilə bağlı bir iki fikir bildirərim. Birinci, bu çox önəmlidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün ondan önəmli bir qurultay yox idi. Amma çox təəssüf edirəm ki, o qurultay bizlərin hər birinin gözlədiyi səviyyədə getmədi. Niyə? Ona görə ki, bizim indi Əşrəf müəllim məni tanımır. Mən vəkil Aslan İsmailan və Əşrəf bəy. Nə iqtidara, nə müxalifətə aidiyyətim yoxdur. İkisi də eyni gözlə baxıram. İçindən də narazılığım var, dövrü mətbuatda daim bu barədə fikrimi bildirirəm. Amma problem oldu ki, bu qurultay sanki bir iqtidarın xaricdə təmsil olunan qurultayının nümayəndələri oldu. Müxalif fikri olmadı. Niyə? Ona görə ki, o evdəki hamı-hamını tərifləyir, orada qorxmaq lazımdır. Demək, orada bir təhlükə var. Bu cəmiyyət üçün də bəllidir, ailədə də elədir, dövlətdə də elədir. Bir tənqidi fikir söyləyən olmadı. Mən başa düşdüm ki, orada tənqidi fikri çıxış eləyən o da səfir altı prezidentdir. Amma bunun altında nələr durur onu demədilər. Və çox heyif ki, diaspora komitəsi bugün Azərbaycanda, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıları birləşdirmək əvəzinə, parçalamaqla məşğuldur. İqtidara müxalifətə bölməklə. Bu çox ağrılı, acınacaqlı Azərbaycan üçün olan haldır. Mən niyə bunu deyirəm? Əşrəf bəy. Evet. Azərbaycanda ilk dəfə diaspora yaradıcılığını 94-cü ildə mən Aslan İsmailov prezident aparatında işləyəndə ərizə yazıb gizli getmişəm Stavropol'da, Rostov'da, Krasnodar'da diasporanı orada yaratmışam. Amma çox təəssüf ki, sonralar o qaldı yarımçıq. Sizdən bir xahişim var Əşrəf bəy.
Buyurun.
Mən bilirəm ki, orada qurultayda sizin hər bir Azərbaycan nailiyyətləri ilə bağlı gözəl filmlər nümayiş etdirildi. Mən də Azərbaycanlı kimi ona sevinirəm ki, gözəl tikirlər, gözəl yerlər. Amma bircə sizdən xahiş edirəm. Siz aeroporta gedəndə o qəşəng bərbəzəşli divarlar var ha. Bir maşını saxladın. 5 dəqiqə keçin o divarın arxa tərəfinə, yəni yolla onun arası təxminən 50 metr olar. Siz orada Azərbaycan reallığını orada görəsiniz. Bu nümayiş etdirilmiş filmdə yox. O İranla bağlı Azərbaycanlılar mövzusu çox baxıram mətbuatda da diskusiya predmetidir. Burada hesab edirəm ki, bugünkü Qarabağ probleminin bu vəziyyətində İranı qıcıqlandırılmamış üçün atılmış addımdır və buna da bir dözümlü yanaşma lazımdır. Mən öz problemlə bağlı Sevdə xanım, siz zəng elədiniz, maraqlandınız, ona görə də təşəkkür edirəm. Ona görə ki,
Bakılı xəstəyə
mənə müraciət edən bir müəllimədir. Yəni imkansız xarici dil müəlliməsi. Mən adları çəkməyəcəm, nə uşağın, nə müəllimənin. Ona görə ki, o uşağın gələcəyi var, gələcək həyatı var. Mən istəmirəm ki, o xəstəliyi ilə bağlı sonra deyək, həm yaşlıları arasında bir diskomfort keçirsin. Bu anası mənə yaxınlaşıbdır, uşaq xəstə, talasimiya xəstəsidir. Və bizim qəhrəman həkimlər ona qan köçürəndə hepatit C də köçürüblər. Və bu uşağın 31 avqust 18 yaşı olacaqdır. Amma təbiət ümumiyyətlə hər şey elə böyüdür. Uşaq imkansız valideynləri kasıb olduğunu, uşaq özü müdafiə etmək üçün mübarizə aparır. O, bu ilin əvvəllərində Türkiyədə talasimi ilə bağlı keçirilən bir qurultayda iştirak edib. Bir konfransda. Həmin o konfransda bir nəfər Dağan adlı Yahudi həkimlə tanış olur. Və buna söyləyir problemləri necədir, xəstəliyi nəcürdür. Həkim başa düşür ki, bunun vəziyyəti çox ağırdır. Və bundan anasının e-mail ünvanını istəyir. Anasına məktub yazır. İndi hər birinizi və dinləyicilərə o cümlədən istəyərdim ki, bu azadlıqla bağlı rezüme yazıb bu rəhbərliyə təqdim eləyənlər bu məqamı orada hiss etsinlər və o rezümədə onu da yazsınlar ki, problem nədən ibarətdir.
Bəli.
Anası həmin o məktubu mənə gətiribdi. Amma ingilis dilində olduğundan əlyazılı ilə məktubu tərcümə etmişdi. Həkim buna yazır ki, sizin uşağınızı mən çox sevdim. Ona görə ki, çox tərbiyəli, çox mütaliyyəli, çox dünya görüşlü bir uşaqdır. Yaşına, deyək, yaşından artıq biliyə malikdir. Və mənim bu uşağa yazığım gəlir. Amma bu uşağın yaşamağa 12-16 ay vaxtı qalıbdır. Və izah edir xəstəlikləri, vaxtınızı almaq istəmirəm onunla bağlı.
Bəli, bəli. Lütfən qısa. Bəli, buyurun.
Ona görə deyir, mən sizdən xahiş edirəm, buna tam ciddi yanaşın və bunun üçün ya küllü miqdarda vəsait lazımdır ki, bunun ciyəri dəyişdirilməlidir. Ya da Avropa Birliyi ölkələrinin birində bunu övladlığa verin. Ona görə ki, Avropa Birliyi ölkələrində müalicə pulsuzdur. Eğer onu eləyə bilməsə, son variant olarak, mənim 62 yaşım var, mən onu övladlığa götürə bilərəm. Bu məktubda yazır, təsəvvür eləyin, məktubu oxuyan ana hansı hisslər keçirir. Və mənim yanıma gəlib, o bir ay, iki aydan artıqdır gəlir, gecə gündüz göz yaşı axıdır. Onunla bağlı dərhal müraciət elədik həmin o Yahidi dağana. Və o dedi ki, mən razıyam götürməyə, mən vəkil tutacağım. Dərhal özünə vəkil tutdu, mən daimi buradan artıq vəkilinlə əlaqə saxladım. Bizim qanunvericiliyə uyğun olan sənədləri başladım bir-bir tələb eləməyə. Ondan artıq oradan sənəd aldıq. Və o sənədlərin əsasında iddia hazırlayıb Binəqədi rayon məhkəməsinə göndərdik. Orada o sənədlərin əsasında Ailə Uşaq Komitəsi Azərbaycanın İcran Hüseynovada səhv etməsi komitənin səhvi olar bir rəy verməlidir ki, icazə veririk.
Yəni, övladlığa götürülmək üçün, deyil mi?
Övladlığa götürülmək üçün.
Bəli, qoy dinləyiniz biz.
Bu rəy hazırlanması dövründə mən yenə deyirəm, bu bir günün bir saatin işi deyil. Hər gün, yəni o işin təcili olduğunu ki, 31-i avqusta qədər bu uşaq övladlığa götürülməsə, ondan sonra mümkün deyil.
Yəni 18 yaşına çatır.
Bəli, 18 yaşında avqustun 31-ində olur, ondan sonra mümkünü yoxdur.
Mən
o dəfələrlə sənədlər təqdim etdik, bizə başladılar problem yaratmağa ki, bu sənədin möhrü yoxdur. Məsələn, İsraildə o sənədə möhür vurulmalı deyildi. Amma bu tələblər qarşısında məcbur olub yenidən əlaqə saxladıq vəkillə, yenidən vəkil onlara möhür vurdurdu, lazım olmayan bir şey, yəni firminin blankdona möhür lazım deyildi. Bunları gətirdik, təqdim elədik, sonda bizdən bir sənəd istədilər. Ki, onu orada dövlət orqanı verməlidir İsrailin. Ki, biz bunu eləyirik ki, uşaqdan donor kimi istifadə etməsinlər. Mən bu tələb irəli sürüləndə o icraçı ilə danışdım ki, bu əsasızdır ona görə ki, bu uşaqdan donor kimi istifadə oluna bilməz. Birinci, ona görə ki, bu uşağın artıq 18 yaşı var. Bu dünyanı gəzmiş uşaqdır, bunu zorlayıb orqanı çıxarda bilməzlər. İkinci, axı bir ağıl məntiq lazımdır ki, bu talasimiya xəstəsi, hepatit C olan bir şəxsin orqanı kimə lazımdır? Ondan sonra mən idarə rəisi Vəsilə xanım var, onunla əlaqə saxladım. Ona da bu iradları bildirdim ki, bunu elə olmaq, bu təcilidir, olmalıdır. Ona görə ki, o məhkəmə qərarı qəbul olunandan sonra bir ay ən azı lazımdır ki, o məhkəmə qərarı qanlı qüvvəyə minsin. Yəni, bugün qəbul olsa bir aydan sonra, ayın 12-si, 13-si ancaq mən o qərarı ala bilərəm. Alandan sonra burada onu dərhal legalizavat edib İsrailə göndərməliyik ki, oradakı dəqan 31-nə qədər bunu sənədləşdirsin.
Bəli, bəli, aydındır.
Bu xanım da başa düşməndir. Aynur Safiyyə komitənin birinci müavini onunla xahiş elədim. O da məsələn yenə dedi ki, çalışarıq həll eləyə, amma bilirsiniz biz qanunu pozmaq istəmirik. Mən bilmirəm nə qanunudur. Amma ən azı mən bildiyim o şeydir ki, istənilən qanun insanı kömək etmək
üçün. İnsana xidmət eləməlidir, bəli.
Bəli. Burada isə siz uşağın, yəni o komitənin borcu bu uşağa kömək etməkdir. Əgər götürün özünüz müalicə eləyin. Müalicə eləyə bilmirsinizsə də sadəcə bir kağız parçasına görə bilə-bilə uşağı mənim üçün burada uşağı öldürürlər. Yəni öldürmək o deyil ki, tapançanın təpəsinə sıxasın. Bu cür eləməyin özü də öldürməkdir. Oradan əlim üzüldü, mən məhkəmənin sədrindən danışmışam, ədliyyə nazirindən danışmışam, başqa digər rəhbər şəxslərlə danışmışam ki, qardaşım, bu uşaq ölür, kömək eləmək lazımdır. Yəni 31-dən sonra bizim onu kömək etmək imkanımız yoxdur. Bu ölkənin də öz vətəndaşını talasimiyə minlərlə xəstələr var. Kömək edə bilmirlər. Mən sizə səmin deyirəm ki, mən bir aydan artıqdır bu məsələ ilə bağlı özümə yer tapa bilmirəm. Hərçənd ki, mən demək olar ki, borcumu yerinə yetirmişəm axıra qədər. İş bu dəqiqə məhkəmədədir. Mən indi yenə bilmirəm kimə müraciət edeyim, kimə nə deyim. Ona görə cavan bir uşaq. Mən hər dəfə onların evinə zəng eləyəndə, uşaq telefonu götürəndə sevinci anasına müraciət eləyir ki, mama gəl, Aslan müəllim deyə zəng eləyən. Ki, o elə bilir ki, indi bu dəqiqə bizdən asılıdır, biz onu dərhal həll edəcəyik.
Bəli, bəli, bəli.
Amma bir kağız bacasına görə bu məmurlar bu uşağı öldürürlər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Aslan müəllim.
Sizlərə də
təşəkkür. Çox sağ olun, məsələ barədə bizə məlumat verdiniz.
Çox ağırdır bunları,
qulaq asmaq. Bəli, çox ağırdır, çox ağırdır, çox təəssüf. Amma veriliş davam etməlidir. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Əşəb bəy, gəlin biraz daha optimist ruha köklənək deyirəm.
Başqa
yolumuz yoxdur. 60 iliniz, bunu sizin 60 illik yubileyiniz olur.
Mən 60 il verirsiniz.
Yox, vermərəm, maşallah, cavan görsənirsiniz.
Sağ olun. Can, ruhum həmişə cavandır.
Həmişə belə qalın.
Bu il fevral ayında
60 ilə gəldim, çatdım. Amma mən öz həyatımı illərlə yox, sənətlə, творчеством İzmirə nə eləyəcəm, nə eləyəcəm qabaqda. Hə. İndi rəssam svoy yubiley sərgilərlə
qeyd eləməlidir,
bəli. Hə. İndi Berlində oldu yubiley sərgimiz. O necə məsə dedim, bizim səfərimiz Pəriz Şah Bazov ən böyük, ən gözəl Berlin binasında, senatda.
Galeriyada.
Mən də o eləmirəm sərgilər. Berlinskim senati, etə qaq parlament kimi Berlinin, orada böyük sərgi keçirdi, sağ olsun, atmeyçiliyim. Sonra Ankara'da ayın 24-ü Türksoy'da, ştab kvartiri Türksoy'da Düsen Kaseynov, general sekreter ve bizim seferimiz Faik Bagirov. Çok güzel, na vysokom uravni zaminister Turcii kulturi byl, naša diaspora azerbaycanskaya byla, dipkorpus byl, keçirdiler. I vot v perspektive šas namečena v Moskve, v Parijži i v Londoni.
Aha, 3 şəhərdə, Moskvada, Londonda, Parijdə olacaq. Amma sabah da. Sabahki tədbir haqqında deyim. Verilişimiz tutarmaq üzrədir.
Sabah ayın 14-ü saat 12-də Atatürk Kültür Mərkəzində olacaq. Mən gətirmişim Bakıya na kongres. Posvişonu 20 ilin nizam.
Müstəqilliyimizin 20 ili münasibətilə.
Bəli, böyük əsər getirmişəm. Ulu Torpaq. Ulu Torpaq
kimət,
bəli. İstirox çistəyi böyük əsərdir. Orada hamısı var, belə qarşıq. Hə, Sabir Rustam xanoy, bizim ruh dostumuz sağ olsun. Bir də Nizami Cəfərov qərara gəldilər. Onu orada prezentasiya eləmək. Презентация eləmək. Bunu qara, это не просто картина, bu panodur. Amma o sərgi deyə Bakıda.
Aha. Saat 12-də bilməyənlər bilsin.
Bəli, bəli.
Təqdimat mərasimi olacaq. Bəli. Atatürk mərkəzində.
Bəli. Amma sərgi Bakıda mən bilmirəm nə üçün alınmadı. Mən bir-birindən qabaq Bakıda olanda.
Doğrudan axı siz hər yerdə sərgidən danışırsınız. Mən də soruşmuram. Heç bax görürsünüzmü, o sərgi olmur deyə biz sizi sanki görmürük Bakıda. Niyə Bakıda olmur?
Siz soruşun onu Sayıs Xudojnikov, o Ministerstvo Kulturu.
Çox maraqlıdır. Yəni bütün dünyanın maraqlandığı, sevdiyi bir rəssamdır.
Vəxsə yubileyni vıstavki mənə ləhçəz dəyət Parijə, çəm Bakı. Bilibindən qal, oktyabr ayında mən Bakıda idim. Spesialinə gəldim Zarani danışmaq. Bakıda ən gözəl qaleriyası, Sətər Bəhru qaleriyası, onun direktoru, vladelic, Elçin Orucub, dedi, Əşəb Əlim, haçən stüsü sərgizi açar qaleriyada, onunla danışdıq. Mənim yaxın dostum Ağali İbrahimov rəssam, gözəl rəssam, xalq rəssam, o da dedi, net problem eləcək sən sərgi. Hə. Ministerstvada Nauru Nizam ministro danışdıq, heç ki mənə yox demədi. Hamısı dilər eləcək, amma gəldim,
heç nə yoxdur
ortaqda. Bilmirəm, niyə belə olur.
Vaxtımız da az qalıb, cəmi 2 dəqiqə, bilmirəm, heç Can Bakıdan danışaq, danışmaq.
Bakını çox sevirəm, bəli, Bakını çox sevirəm. Bakı bizim, mənim şəxsi can ciyərimdir. Ya, очень люблю работать и работаю под музыку Эльдар Мансурова. Он много года бакилыйды мен кими. Вот в этом произведении «Улу Торпах» он бирос портреты чекмишем, онын атасыны Бахрам Мансуровы столетие было чекмишем. Очень люблю нашего замечательного певца Адалята Шекюрова, Bakı mahnılarını bağlı, Eyyub Yakubovu. Onlar hamısı mənə ruh verirlər, etə muzika, ix pesni, həmişə mənim ateliyədə, mənim evimdə qulaq asırıq. Sağ olsun Bakı, çox sağ ol siz dəvət eləmişsiniz. İndi day nə deyək?
Day nə deyək? Əsas bir şeydən
daha. Yaşasın Bakı.
Yaşasın Bakı. Yaşasın,
eşq olsun Bakıya, Azərbaycana. Mənim bir dənə arzum var, onu da mən sizə deyim, napaslayırıq. İndi görürsün, mənim sərgilər NATO-da oldu, Vatikanda oldu, orada, burada oldu.
Amma İndi... Vatikan haqqında ayrıca danışmaq istəyirdim.
Yox, daha vaxt olmadı. Onsuz çox yazı var.
Çox yazı var.
Bəli, bəli.
Maraqlıdır.
Mən o arzum odur ki, qada Şuşa azad olandan sonra mənim ilk sərgimi orada qoysunlar. Birinci sərgim mənim qoysunlar. Azərbaycanla mən bağlı idim. Ömrü kimi Azərbaycanın bir yerdə olacağım. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm Əşrəf bəy. Can Bakı bitti, siz dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deyin.